Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. Aj dnes k vám prichádzame s ponukou informácií o dianí vo Vatikáne a s rubrikou Cirkev a svet.
V jej rámci navštívime krajinu s najväčším percentom katolíkov v Ázii, Filipíny. Príjemné počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží. Vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. Týmito slovami 66. žalmu sa prihovoril Benedikt XVI. Pri príležitosti svojich 80. narodenín účastníkom včerajšej ďakovnej svätej omše na námestí svätého Petra. Samozrejme, liturgia nesmie slúžiť na rozprávanie o sebe, o svojom vlastnom ja. Naopak, náš život má slúžiť na ohlasovanie Božieho milosrdenstva, povedal svätý otec v pripomienke včerajšieho sviatku Božieho milosrdenstva. Osobitne si v homílii spomenul na svoju kňazskú vysviacku na sviatok svätých Petra a Pavla v roku 1951, keď sa mu Ježiš prihovoril nie ako sluhovi, lež priateľovi a dal mu moc odpúšťať hriechy.
Duch Ježiša Krista je sila odpustenia. Je to moc Božieho milosrdenstva. Dáva možnosť začínať znovu, vždy znovu. Priateľstvo Ježiša Krista je priateľstvom toho, kto z nás robí odpúšťajúce osoby a kto zároveň odpúšťa nám. Neprestajne nás dvíha z našej slabosti a práve takto nás vychováva, vštepuje nám vedomie vnútornej povinnosti milovať, povinnosti odpovedať na jeho dôveru svojou vernosťou.
Del dovere di corrispondere alla sua fiducia con la nostra fedeltà.
V tomto duchu svätý otec znova pripomenul Tomášovo vyznanie Môj pán a môj boh z nedeľného evanjelia, na ktorom postavil tento rok aj svoj príhovor pred požehnaním Urbi et Orbi.
Il Signore ha portato con sé.
Pán si odniesol svoje rany so sebou do večnosti. Je zraneným Bohom, dal sa zraniť láskou k nám. Rany sú pre nás znamením, že nám rozumie a dáva sa zraňovať láskou k nám. Tieto jeho rany, ako sa ich len dotýkame v dejinách týchto našich čias, dáva sa stále znova zraňovať pre nás. Akú istotu jeho milosrdenstva a akú útechu znamenajú tie rany pre nás? A akú istotu nám dávajú o tom, kým je môj pán a môj boh? A ako ustanovujú pre nás povinnosť tie sa dať zraňovať pre neho.
Milosrdný Boh myslí na nás ľudí, podľa slov svätého Otca, v malých veciach, aby nám tak pomohol dosiahnuť veľké. Keď pán zväčšil moje bremeno zodpovednosti, vniesol do môjho života aj novú pomoc, povedal Benedikt XVI, ktorému pri príležitosti jeho jubilea prajeme za redakciu aj za poslucháčov Vatikánskeho rozhlasu veľa zdravia, sily pri plnení jeho poslania a veľa Božích milostí. Dnešný program jubilujúceho svätého otca bol mimoriadne pestrý. Predpoludním na osobitnej audiencii prijal predsedu vlády Bavorska Edmunda Stoibera a predsedu vlády Nemeckej republiky Schleswig-Holstein Petra Harryho Karstensena. Stretol sa aj s metropolitom Pergama Ioannisom Ziziolasom a apoštolským administrátorom Mníchova a Freisingu kardinálom Friedrichom Wetterom. O 13. hodine nasledoval slávnostný obed s členmi kolégia kardinálov.
Izrael. Apoštolský nuncius Izraeli Monsignor Antonio Franco sa napokon zúčastnil ceremoniálu pri príležitosti včerajšieho dňa spomienky na obete Shoah v múzeu Yad Vashem v Izraeli. Zmenil tak svoje pôvodné rozhodnutie, v rámci ktorého odriekol účasť na ceremonii. Dôvodom bolo vystavenie fotografie pápeža Pia XII. V rámci expozície múzea s komentárom, ktorý ho robí spolu zodpovedným za zločin genocídy židovského národa počas nacizmu. Veľvyslanec Svätej stolice zmenil svoj postoj na základe listu od riaditeľa múzea, v ktorom prisľúbil prehodnotiť komentár k fotografii a spôsobu, akým je prezentovaná osobnosť Pia XII.
Cirkev a svet.
V Filipínska republika, kam zavítame v dnešnej rubrike, je charakteristická hneď niekoľkými zvláštnosťami. Za všetky spomenieme aspoň dve. Rozprestiera sa na vyše 7000 ostrovoch a je krajinou s najvyšším percentom katolíkov v Ázii. Kardinál Jozef Tomko, ktorý Filipíny v rámci svojho pôsobenia v úrade prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov navštívil niekoľkokrát, má tieto údaje presne zmapované.
Je to krajina veľmi zaujímavá aj z hľadiska náboženského, pretože to je vlastne jediná, dalo by sa povedať, pomerne katolícka krajina. Keď si uvedomíme, že celá Ázia má asi 3 miliardy 800 až 900 miliónov obyvateľov a z toho len nejakých 110, 120 miliónov sú naši katolíci. A z tých, z toho celkového počtu katolíkov ázijských je 67 miliónov na Filipínach, tak hneď si uvedomíme dôležitosť pre katolícku cirkev tejto krajiny.
Pokiaľ ide o ďalšie náboženstvá, 4% obyvateľov krajiny sa hlásia k protestantskému vierovyznaniu a približne rovnaký počet predstavujú moslimovia. Práve zástupcovia poslednej spomenutej skupiny urobili z Filipín v poslednom období krajinu so zvýšeným rizikom hrozieb zo strany extrémistov. Ich bombové útoky si len v uplynulom roku vyžiadali desiatky obetí vrátane niekoľkých cudzincov. Podceniť sa nedajú ani vojenské aktivity militantnej zložky maoistickej komunistickej strany, pôsobiacej na celom území Filipín. Vráťme sa ale k podstate našej dnešnej rubriky, ktorou je mapovanie kresťanstva v tejto krajine. Práve vďaka silnému zázemiu v tejto oblasti sa teší záujmu zo strany Svätej stolice. Pápež Pavol VI navštívil hlavné mesto Manilu v roku 1970. Ján Pavol II do krajiny zavítal dokonca dvakrát, v roku 1981 a v roku 1995. Ostrovy, ktoré objavil moreplavec Fernão Magalhães v roku 1521, patrili vyše 400 rokov španielskej korune. Ako uvádza kardinál Jozef Tomko, boli to vlastne španielskí misionári, ktorí na Filipíny priniesli kresťanskú vieru.
Potom dlhé roky vlastne tam vládli aj Španieli, aj celá ich kultúra natoľko, že tá pomerne hodne ovplyvnila aj náboženské prejavy. K tomu, čo sa volá, aspoň my tu po svete, ináč po západnom svete, to nazývame pražské jezuliatko. Tá pobožnosť sa tam veľmi rozšírila, nielen to, ale oni majú svoje jezuliatko v meste Cebu. Mám ako si v pamäti takú príhodu, keď som prišiel a sa rozprával práve pred tou bazilikou, ktorú volajú di Santo Niño, sväté jezuliatko, tak to by sme mohli nazvať sväté dieťa, pravda, doslova. Práve tam som sa rozprával s vedúcim Augustinianom, s predstaveným v tej bazilike. No a ja som mu povedal vtedy práve, to bolo ešte za starej republiky, viete, ja pochádzam z toho štátu, kde je to originálne jezuliatko, takzvané pražské jezuliatko. No on veru mi veľmi horlivo povedal, že existuje jediné originálne jezuliatko a to je to naše v Cebu.
Podľa kardinála Tomka by sa viera obyvateľov Filipín dala dvomi slovami charakterizovať ako veľmi silná.
Povaha ľudu je veľmi milá. To sú ľudia, ktorí sa usmievajú, ktorí vedia sa uspokojiť z málo čo. Treba povedať, že Filipíny sú chudobná krajina celkové. Preto mnohí emigrujú za prácou. A keďže majú silnú vieru, tak vlastne sa stali, by som povedal, takými modernými misionármi, lebo tí jednoduchí ľudia si tú vieru udržiavajú aj tam, kde sú, aj v prostredí ťažkom, ako môže byť niektorý štát mohamedánsky, kde prakticky je skoro zakázané nejako prejavovať svoju vieru katolícku.
Pokiaľ ide o pôsobenie katolíckej cirkvi v krajine, Manila sa stala arcidiecézou už v roku 1595. Počas nasledujúcich dvoch storočí sa filipínski misionári vybrali evangelizovať napríklad do Japonska a Číny. Dominancia španielského vplyvu na ostrovoch sa skončila v roku 1898, keď ich Američania kúpili od Španielov za 2 milióny dolárov. Hoci Filipíny vyhlásili prvú republiku v Ázii po zvrhnutí španielskej koloniálnej nadvlády ešte na konci 19. storočia, úplnú nezávislosť získali až po druhej svetovej vojne v roku 1946. Neslávne známym medzníkom v ich dejinách bolo obdobie rokov 1965 až 1986, keď krajine tvrdou rukou vládol prezident Ferdinand Marcos. Moci ho zbavil štátny prevrat, ktorý Filipínam priniesol prvú prezidentku krajiny Corazon Aquinovú a v roku 1987 aj rozsiahle prodemokratické zmeny v ústave. Slovo má opäť kardinál Jozef Tomko, ktorý nám povedal niečo o svojich osobných väzbách na krajinu aj o situácii týkajúcej sa katolíckej cirkvi.
Môžem povedať, že som dosť dobre poznal túto krajinu a najmä mal som priateľov Filipíncov. Boli to zväčša biskupy ako napríklad kardinál Sin, ktorý bol veľmi známy, ináč čínskeho pôvodu, veľmi bystrý a dynamický biskup, ktorý predsa len rozhýbal a veľa toho vykonal na Filipínach. A okrem toho bol schopný sám on svojou autoritou aj čeliť a postaviť sa niekedy proti diktátorovi, ktorým bol za dlhé roky Marcos, známy Marcos. To, čo prekvapuje, to je veľmi živý náboženský život. Treba rátať s tým, že dnes na Filipínach je asi 85 diecéz. Keď sa porátajú všetci biskupy a ešte k tomu pomocní, no tak je ich viac ako 100. O to sa snažili aj sami, aby mali aj svojich kardinálov a de facto majú na Filipínach dvoch kardinálov, jeden je v Manile a druhý je v Cebu. Kardinál Vidal, veľmi milý človek a výborný pastier.
Ako uviedol kardinál Tomko, veriaci na Filipínach majú srdcia nesmierne otvorené pre cirkev a predovšetkým pre Svätého Otca.
Keď treba niečo zorganizovať, čo sa týka cirkvi v Ázii, tak nakoniec najpríhodnejšie miesto je Manila. Keď tam prišiel v 1995. Ján Pavol II., to bol Svetový deň mládeže, tak veru, keď sme prišli na to námestie, kde bolo to zhromaždenie, hlavné zhromaždenie a omša, nás teda biskupov doviezli autobusy, vošli sme medzi ľudí s prievodom policajtov, ale naraz sme narazili na celú tú masu. Na tom námestí boli 4 milióny ľudí. Tak samozrejme, ako nás mohli doviezť k oltáru, tak veru sme sa pobrali a začali my, biskupy, sa predierať cez celý ten dav, aby sme sa dostali k oltáru. To len ako si na ukážku, ako na Filipínach takéto slávnosti, ako sa robia, ako ľudia cítia tú súdržnosť cirkevnú, a najmä so Svätým Otcom.
To je z dnešného vysielania všetko, milí poslucháči.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.